Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza se, muri kumwe na Thomas Kamirindi ni ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Guharanira uburenganzira bwa muntu. Ese ni umwuga. Iyo mvuze umwuga mba nshaka nko kuvuga ko ari ikintu ukora kigutunze, mbese ikintu ukora kiguhemba buri munsi ugatunga n'abawe. Ese ni ubwitange. Ubwitange nabwo numva ikintu umuntu haranira nta nyungu abifitemo, usibye gusa nyine inyungu yo kumva ko ufitiye abandi akamaro. Maniraho Innocent amaze imyaka irenga 11 ari umuharanizi w'uburenganzira bwa kiremwamuntu. Maniraho Innocent ari muri Liprodor, umuryango washinzwe mu 1991 i Kigali. Ari no muri Clado, impuzamiryango 8 ariyo ADL, Ardo, AVP, Liprodor, Kanyarwanda, Rwamrek, MDD na MPEDH. Ariko rero muri iki kiganiro Maniraho Innocent aravuga ku giti cye nk'inararibonye, ntavugira imiryango arimo. Simbatindiye Innocent, we uraho urakomeye?
Muraho neza cyane Kamindi, muraho.
Ngushimiye byimaze rwose uyu mwanya uduhaye tudatinze. Uguharanira uburenganzira bwa muntu ubumazemo igihe, wabonye ibyo ari byo, ni umwuga cyangwa ni ubwitange? Reka tubanzirize ku mwuga.
Murakoze. Guharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ntabwo ari akazi gahemberwa, ahubwo ni ubwitange, ni vocation. Ni ibintu umuntu biza mu muntu akumva ko akeneye kubaho neza nk'uko n'abandi bakeneye kubaho, akumva ko ibyiza wumva wakorerwa ari byo na mugenzi wawe yagombye gukorerwa, no kugira umutima ukunda abandi nk'uko nawe wikunda, ukumva ko uburenganzira bwa muntu ubwawe aho butangira nibwo bwa mugenzi wawe nawe burangirira. Rero ni ubwitangire sa vocation, ntabwo ari umwuga uhemberwa, ariko ni ukugira ngo ubikunde, ubigire ibyawe, wumve ko ukunda abantu nk'uko nawe wikunda.
None se we byakujemo gute kugira ngo wumve ugomba guhaguruka ugaharanira abandi, ugaharanira ibyiza by'abandi, we ku giti cyawe ibyiza byawe ntabwo byari biguhagije?
Murakoze cyane. Ubundi kugira ngo ubinzemo, yenda navuga ko umuharanizi w'uburenganzira bw'ikiremwa muntu ni umuntu wifuza ko abandi bishyira bakizana, ariko bitabangamiwe amategeko igihugu kigenderaho, akarwanya akarengane n'ihohoterwa byakorerwa umuntu, akagira ukuri, atabogama, atavangura, agahana guteza imbere uburenganzira bw'abantu muri rusange, agakora ubuvugizi ahariho hose yabona ko uburenganzira bwa muntu bwaba bushobora kuba bwajya mu bibazo, akaganira n'inzego ndetse n'abantu batandukanye kugira ngo harakumirwa ibikorwa byose byabangamiye uburenganzira bwa muntu. Ariko nanone umuntu akaba afite ubumenyi ku mategeko atandukanye ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Aha rero njyewe natangiye mu mwaka w'2002, ubwo nabonye amahugurwa atandukanye na Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu ndetse n'abafatanyabikorwa bayo batandukanye. Ubwo muri 2003 nibwo naje gusaba kuba umunyamuryango wa Liprodor. Nandika nsaba, mbangirageza imyaka 2, muri 2005 noneho nibwo naje kwemezwa burundu nk'umunyamuryango wa Repro doraho nabaye muharanizi noneho uburenganzira gukirenga muntu nyirizina ubwo muri 2006 nabayeho bita ngo agent volontaire de droits humains cyangwa se umukora w'ubushake w'uburenganzira bw'ikiremwa muntu aho nagomba kumenya ibibazo biri mu baturage tugakorana n'imiryango itandukanye kugira ngo menakore uvugize rero nagenda nabikunze kumva ko nyuma y'amahugurwa nahawe kumva ni byiza kumva nabikora mu mirimo yanjye ya buri munsi bituma mpitamo kugitangira nyamirwe umuharanizi w'ikiremwa muntu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro murisanga, turi kuganira ku gikorwa cyo guharanira uburenganzira bwa muntu. Umushyitsi n'Imaniraho Innocent inararibonye muri telefone iracyariho Inose nuko numvise ye mumbabari rero nshuti z'Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite Mpunzi Valentin. Valentin urahura komeye
ndakomeye
akabazo kawe cyangwa se igitekerezo cyawe
igitekerezo nashaka gutanga nongera mbaza n'umutumire mu gihugu cy'u Burundi baravuga ibijyanye n'abantu bafata bagakubagurwa n'iperereza bakavuga kumbure n'abantu bama batowe ibiziga bishe kandi bafashe na Service Nationale de Renseignement nkaba nari nifuje kubaza umutumire icyo boba bariko barakora kugira ngo ayo mabi yose ariko arakorerwa abana b'u Burundi ahagaraga.
Ariko rero Mpunzi ntagukumiriye ntabwo yego sinda navugira Maniraho Innocent ariko rero Maniraho Innocent ibyo akora ni mu Rwanda gusa urumva Mpunzi usibye nawe ko ashobora kukwibwirira igitekerezo cye ntabwo muvugira Innocent hari icyo wamubwira.
Urakoze cyane. Icyo nabwira Mpunzi Valentin umuturanya avuga ibibazo by'u Burundi ngewe ndi mu Rwanda ndi umuhanuzi w'uburenganzira bw'ikiremwa muntu nubwo ntaho tuba dukumiriwe ariko ubu ngendi mu butaka bwo mu Rwanda niho ndi gukurikirana guhana uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Nge numva nk'ibibazo warubagije bituruka kuri ku buryo butandukanye yenda bw'abantu badashaka gushyira mu bikorwa neza amahame y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Umva rero ibya hariya hakurya warubagije by'i Burundi ibibazo byo kudashaka gushyira mu bikorwa uburenganzira bw'ikiremwa muntu ariko nge ntago nabyinjiramo nge ndavuga ibyo mu Rwanda.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hanyuma hari Rusanga yanditse kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika ati yaba twese twitaho cyangwa ngo twiyumvire ubwigenge bw'umuntu ntaba bafungirwa ubusa. Ubwigenge bw'umuntu Maniraho nabwo buri mu burenganzira bwa muntu. Maniraho Innocent Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Umenya telefone yacitse nshuti z'Ijwi rya Amerika muratubabarira. Noneho mureke twumve akaziki gatoya cyangwa se agatangazo gatoya.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye
ni cyawe
ni cyacu.
Ijwi rya Amerika dukomeze ikiganiro muri sanga. Umushyitsi Maniraho Innocent ni umuharanizi w'uburenganzira bwa muntu kandi abifitemo ubunararibonye. Telefone ye rero yongera kunda. Innocent.
Baneza.
Yego, mukanya haru yurusanga narimaze gusoma ibyo yanditse kuri Facebook. Sinzi nimba wari wabyumvise, yari yavuze ati
yabyumvise ikibazo cyabazaga niba ubwigenge nabwo buri mu burenganzira bw'ikiremwa muntu.
Yego.
Anavuga ko ni hamwe navuze ngo guharanira ukwishyira ukwizana kwa muntu, ariko ubwigenge bugiraho bugarukira, ugomba gukurikiza amategeko igihugu gifite. Ko ntabwo wagenda uvuga ngo ndigenga ngiye gukora iki n'iki mu gihe hari amategeko agaragazaho ukwigenga kwawe kugarukira. Aha ngaha nk'urugero natanga, ushobora kuvuga bati uburenganzira ukwishyira ukwizana kw'abanyamakuru ku itangazamakuru, ariko ya makuru agomba gutangazwa nayo agomba guhura n'amategeko igihugu cy'u Rwanda kigenderaho. Ntabwo ari ukuvuga ibyo wishakiye, niba tuvuga ngo turane ubumwe bw'abanyarwanda ngo uvuge uti ngiye kwigenga noneho ngewe njye kuvuga ibitanya abanyarwanda, ntabwo igihugu cyakwemerera. Bwa bwigenge mvuga mbifite aho bigarukira bishingiye ku mategeko igihugu kigenderaho. Aho rero nimba wakoze ibirenga kuri ya mategeko ahari, inzego zikagukurikirana ukajya kubibazwa, ntabwo wavuga ngo nta bwigenge buri mu Rwanda cyangwa se ngo uburenganzira bw'ikiremwa muntu bwubahirizwe.
Nuko hara kandi yavuze nyine ati twese tubishoboye tukiyumvira ubwigenge cyari cyo nta baba bafungirwa ubusa. Ni ukuvuga gufungirwa ubusa mu yandi magambo nkawe umaze imyaka mubonarari mu guharanira uburenganzira bwa muntu, gufungirwa ubusa ahangaha wasobanura gute uyu nguyu rusanga icyo bivuga?
No, arakoze. Ngira ngo buriya icyasha iyo vuze ngo gufungirwa ubusa uko benshi bamwe babivuga, ni hahandi ufatwa ugafungwa by'agateganyo mu gihe hagishakishwa ibimenyetso ku kiregwa niba ushobora kuba umwere cyangwa se n'icyaha cyaguhama. Cyagiye rero muri cyagiye kigerageza cyagiye bagufunze arimo bashakisha ibimenyetso ku byo uregwa, ku byo ukekwaho, kuri cyaha ukekwaho. Niho benshi ashobora kuvuga ati uri yafungiye ubusa, yenda ko ashobora kuba afunzwe atari we bizafatwa n'icyaha, ariko muri cyagiye bamufashe bamukurikiranyeho icyaha akekwaho icyaha, yamara kuba umwere bakaba bavuga batafungiye ubusa, cyangwa se yaba atarakurikira ngo bigaragare ko ari umwere, yaba atararekurwa bakavanga afungiye ubusa. Muri urwo rwego bakunze kuvuga bati umuntu afungiye ubusa igihe ataraburana cyangwa igihe icyaha kitaramuhama agikorwaho kureba niba ari we afite uruhare mu cyaha cyangwa se niba ari umwere.
Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Hanyuma hari imiryango mpuzamahanga nayo ikunda kuza gukora kwandika mbese ibyegeranyo ku burenganzira bwa muntu, ku buryo buhohoterwa, ku buryo bwubahirizwa nko mu Rwanda cyangwa se no mu Burundi nk'uko Valentin Mpunzi yabibajije. Ese bo hari ukuntu mwebwe muharanira uburenganzira bwa muntu mu Rwanda ku giti cyanyu mubiyumvamo mukorana bigenda bite?
Murakoze cyane. Iriya miryango mpuzamahanga witwa umuryango mpuzamahanga ariko ukaba ukoramo abantu nkuko nawe ukora kuri Ijwi rya Amerika, kandi hari Ijwi rya Amerika nyine ukaba umukozi wayo. Harabaza rero dukora nabo kubera ko ibigaragaraho bigenda neza baradushima, aho bigaragara ko hari utubazo bakatugira inama zo kudukosora, cyane cyane ko tuba tugera igihe dutanga raporo natwe ku nzego zitandukanye kubera ko u Rwanda rwasinye amasezerano atandukanye y'uburenganzira bwa muntu. Aha rero kenshi hari abaza bafite gukora raporo yo gushaka ibibi gusa badashaka ibyiza, akumva bashimishwa no kubona ikibi nk'umuntu atatumwe na organization
ariko akayiyitirira se akayiyitirira
akaza muri gukora raporo nk'umukozi w'umuryango, ariko we mubwo afite ibindi agamije muri we. Icyo gihe abikoze abikora mu izina ry'umuryango kuko aba yaje ari umukozi w'umuryango, ariko noneho akaba yaza aza gucukumbura yenda ibitagenda niyo ibyo abona bitagenda agahora akaba yabikabiriza cyane. Ariko hari undi noneho uzakora raporo igaragara ahari uburenganzira bwa muntu bwabangamiwe bikagaragara, icyo gihe igihugu kikagirwa inama uburyo kigomba gukosora kugira ngo afete ibyo bibazo bikemuke. Ariko nashaka kuvuga ko turayemera na raporo zayo turazemera, ariko hari abaza bafite ikindi bagamije, ariyo mpamvu ujya ubona kenshi nk'igihugu gishobora gukora reaction cyangwa se kikagira commentaire kuri raporo iba yatanzwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi.
Radio Ijwi rya Amerika, kuri telefone dufite Desire. Desire,
ndabumva
akabazo kawe.
Ndagomba ndamubaze. Tumenyere nk'ubuyo abo bantu baharanira agace k'akazina muntu kenshi guhurana na leta barimo amaleta aca agomba kubahiga cyane cyane iyo hadutse nk'ibintu byo guharanira agace k'akazina muntu. Ubu dufatiye nk'aha mu Burundi, urabye umushingantahe Mbonimpa yarahatswe kwicwa kubera ibigati n'umunyamabanga mukuru wa rigiteka wewe yarishwe. Ama ndagomba ndamubaze aho mu Rwanda wewe yabakora ayisanzuye ubwo leta yo ntiyabimuhiga nawe nyine.
Reka hita kwisubiriza Desire.
Akoze Desire, Desire abaje ikibazo cyiza cyane. Ubundi muri rusange usanga mu bihugu bitandukanye iyo igihugu kitahaye agaciro uburenganzira bw'ikiremwa muntu ngo kibanze cyumve ko umutungo nyirizina w'ibanze gifite ari abaturage bacyo, icyo gihe ibyo gikora cyose ubusanga hari inyungu z'agatsiko runaka zibangamira ba bantu bagombye gutezwa imbere. Aha rero niho usanga hari abaharanira uburenganzira bwa muntu hirya no hino batotezwa kubera inyungu barimo baharanira, ariko za nyungu z'abaturage baharanira ugasanga abayobozi batari gushaka kugira ngo hagire ubuvugizi bukorwa n'abandi bantu. Ariko mu Rwanda uko bimezeho ntaho biratandukanye. Mu Rwanda iyo uzi ko umuharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ugakurikiza amategeko, niba uvuga ko ngiye gusura yenda ifungwa, icyo gihe ukajyana icyemezo ugasaba uburenganzira ukaba ufite icyemezo kikwemera kujya gusura n'abagororwa, gufungwa n'abagororwa. Icyo gihe uragenda ukabura nabo raporo uvanyemo ukayiganaho n'inzego bireba, ntihagire umuntu ukubangamira. Niba kuko hari ibintu byinshi twagiye dukora muri rusange tugakurikirana ibibazo by'abantu batandukanye, reka nguhe nk'urugero kamirindi. Nk'ubu hari ikibazo cy'abana ubona bakunda gutwara inda bakiri batoya. Ahangaha twarabihagurukiye ku buryo usanga tujya kureba tukamenya ngo uyu mwana tugatumaho abana batwaye inda bakabyara bakiri bato. N'abana umwana akaza akakubwira uwamuteye inda, ugatumira inzego z'ubuyobozi, polisi, inzego z'ubuyobozi bwite bwa leta, ikibazo mukagikurikirana, pariki kakinjiramo, wa muntu akagenda agafatwa akaza kubaza ibyo yakoze. Ni ukuvuga ngo tubikira mu Rwanda tumera nk'ijisho rifasha leta, rirebera leta kugira ngo uburenganzira bwa muntu bubashe gushyirwa mu bikorwa, cyane nk'uko mubizi leta ifite inshingano nyinshi zitandukanye. Ariko twe tumera n'abahuza b'abaturage na leta tugakora ubuvugizi. Mu Rwanda rero ntabwo ariko bimeze n'ahandi byabakere kuramutse witwaye nabi binyuranyije n'amategeko, ukagenda witwaza ngo ni umuhanzi w'uburenganzira bw'ikiremwa muntu ariko ukarenga hejuru y'amategeko igihugu kigenderaho.
Kuri telefone dufite na Patrice. Patrice we, akabazo kawe. Akabazo kawe, ese uri mu muyaga uri mu ye? Noneho baza.
Hello?
Baza Patrice.
Ego nagitumiriwe kamere.
Komera. Niko telefone yawe irimo ibiki?
Hari umuyaga mwinshi.
Wagiye ku ruhande se? Yego, baza. Ibaza.
Ko yavuze ko ata mushahara ukenerwa kugira ngo muri za tuwadoro. None akora gute kandi atari hamine uburyo bwo gukora buto?
Ye Patrice, urakoze. Reka hita gusubiza.
Ngira ngo Patrice ababwira ati ko navuze ko nta mushahara, ibyo bintu umuntu abikora gute akaba yabyitangira muri ubwo buryo? Ahangaha ni hamwe navuze ko muri ya gahunda yo gukunda kumva ko ari vocation, ni impano, ntabwo buri wese yabishobora. Ya mpano kumva ko ubikunze, nkumva ko ni uburenganzira bwanjye mbufite. Iyo mbo najya kuganira n'umuyobozi nkumva ko mfite uburenganzira bwanjye bunyemera kuvugana n'umuyobozi runaka, nkumva ko ngiye kuvuganira abantu runaka, kandi ibyo nsaba ko mbavuganira biri bwumvikane bikanakemuka, numva mbifitiye ishema, bigatuma noneho mbikora nta gihembo kindi, nta mushahara wundi ubaho, afite n'ubwitange gusa. Ariko nibura kwa kubikunda, kwa gufasha abantu ukabona ko ibibazo bafite birakemutse, bwa buvugizi ukumva ko nibura umuntu araryutwe neza, akaryama, akajya kwivuza kimwe, agafatwa kimwe n'abandi nta vangura, wumva ubyishimiye cyane. Ni nk'uko hano mu Rwanda inzego z'ubuyobozi bwite bwa leta abenshi ntibahembwa, baba batowe n'abaturage n'ubukorera bushake, ariko nibura hahandi uba wumva ufite intego ushaka kugeraho, kandi koko ukabona igihugu kiragufasha kuyigeraho, bituma ukora wumva wishimye utarembere umushahara.
Niko se Innocent, kuvuga ngo buri muntu wese ntabwo yabishobora ntabwo mujya nkawe ku giti cyawe iyi myaka yose 11 maze irenga ntabwo ujye ushishikariza abandi bantu kubikunda ngo nabo bitange
murakoze barahari navuze ngo buri wese ntiyabishobora nshaka kuvuga nk'urugero mushobora kwandika musaba kuba umuharanizi w'uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri nk'abantu nka 200 noneho abantu hakaba mucyagiye kigerageza kuko nk'urugero nko muri prodoro bisaba kugerageza nibura imyaka 2 cyangwa 3 kugira ngo bakwemeze burundu hari ibyo ubusabwa kwitabira inama gukora uharanizi bw'uburenganzira bw'ikiremwa muntu hari usanga rero cyagiye kigeze yarambiwe ugasanga muri 200 basabye yenda bujije ibisabwa ni 50 cyangwa ni 80 urumva rero ko rwa rugendo mwa mwarwinjiyemo muri 200 ariko bamwe bikaza kubagenda bibananira ariko hakagira abagira ubushake abandi bakeya niho navuze ngo ntabwo ari buri wese ariko ubundi abahanizi barahari ntabwo ngende umuhanizi w'uburenganzira bw'umuntu mu Rwanda ngiyenyine
ijwi rya Amerika
urugendo rusaba nyine kugenda witanga
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umuntu aba umuharanizi w'uburenganzira gute ni iki nibyo turimo tuganiraho na Maniraho Innocent kuri telefone dufite Obed
wenda bumva
akabazo kawe
nabonye topic niyo nakurikiyeho ndi gukora comment aho ngaho muvuga yuko guharanira uburenganzira bw'umuntu niba ari impano cyangwa ari umwuga icyo mbivugaho ni uko ibyo bintu navugaho ko atanago ntabwo ari umwuga ibi bintu ni impano ahubwo bisa umwuga nyuma y'uko impano umaze kubona uyikoresha neza kuko ntekereza ko bibaye ari umwuga abantu bose babikora ariko n'impano kuko bikora abantu bamwe abandi ntibashobore kubikora hanyuma njye ikibazo ndibaza kijyanye n'ibi topiki mwashyizeho ese ahubwo abantu bafite ubwo bushake bwo kubikora nk'umwuga cyangwa nk'impano numvise mwibanda cyane mu bintu bifungwa n'amagereza sinzi niba ninjiriye mu kiganiro igihe cyangwa nagiyemo nyuma ariko no mu bigo byikorera ibintu mbona bikenewe ariko uburyo bikorwamo usanga bifite imbogamizi ese nk'ijwi rya Amerika ni iki mufasha abantu bahura n'imbogamizi nk'izo baba bafite ubushake bwo kugira gufasha bagenzi babo kiricyo mu bigo by'igihugu
twebwe ijwi rya Amerika ni ugutanga amakuru tukareba n'abantu b'impuguke cyangwa se abantu bitanga nk'ubu ngubu mu burenganzira bwa muntu noneho bakabasobanurira ibishobora gukorwa gusa nimba nakurikiye neza urashaka kuvuga nk'iyo uburenganzira bw'abakozi mu kigo cyigenga bubangamiwe
aho ngaho
reka Innocent ntabe yakungura inama iyo uburenganzira bw'umukozi bubangamiwe cyangwa se bw'abakozi bubangamiwe bigenda bite Obed reka Innocent agusubize
murakoze cyane Obed arakoze cyane ku kibazo abajije ntabwo ninjiye ahantu tujya ngo mvuge ni mu mfungwa gusa nta namwe duhejwe nk'abarezi uburenganzira bw'ikiremwamuntu kuko aho tubona dushobora gukumira mu bigo tujyamo naho hariho umuntu waduhaye amakuru ati bimeze gute cyangwa se tugiye mu mahugurwa tukajya guhugura abakozi mu bigo ku bijyanye n'uburenganzira bwabo kuko hari uburenganzira bw'ikiremwamuntu butandukanye niba ari umukozi hari ibyo agenerwa n'amategeko hari ibyo amategeko amuha nawe hari ibyo asabwa ku murimo aha rero twe hose turahemerewe nuko nagiye natanze rwa rugero gusa rw'amagereza ariko hose turahemerewe ahantu hose tubona ari mu bana ahantu hose haba muri leta no muri minisiteri hose wemerewe kujya ukajya kubaza umuyobozi runaka utinze kureba uburenganzira bw'ikiremwamuntu bw'umuntu runaka buri no bubungamirwa mu buryo bunubu numva rero nta namwe duhejwe muri domene zose Obede nawe niba hari ikibazo wagira gusa kugira ngo ube umuharanizi w'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ugomba kuba uri mu muryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu uzwi nyine wemewe mu Rwanda ugomba kuba uri mambure wa organization ya Human Rights icyo gihe umaze kujya mukuzuza ibisaba ukemezwa ubaye umuharanizi kuko niyo ugiye gukora ubuharanizi ubukora nk'umuharanizi ikiremwa muntu ari kufite n'umuryango turukamo aha rero numva nta na hamwe uhejwe rwose ahubwo na wawe naramutaguheje mu kigo kwinjiramo ni hari ukora raporo nyine ukashyikiriza izindi nzego iyo wakwangiye hari abandi bazamo kandi akagaragara raporo ndi kuri uwo mukuru icyo kigo
ubwo rero bishatse kuvuga yuko mbese icya mbere ni uko uri mu muryango wemewe n'amategeko uzwi icya kabiri ukitanga icya gatatu iyo ugiye nk'uko bedi yarabibaje mu kigo cyigenga uba ufite ikarita werekana
ya ugomba kuba ufite icyemezo kikoherezayo kuko niba ngiye gukurikirana raporo uburenganzira bw'ikiremwa muntu buhagaze yenda mu kigo kwa mu bitaro aha na ibyo ari byo byose ngomba kugenda nk'umuharanizi w'ibintu by'ikiremwa muntu mu izina rya Riprodore cyangwa se rya Karado cyangwa se ry'indi organizasiyo muri rusange ya Transparency Rwanda ya iyari yose ta never again n'izindi icyo gihe ujyanye cya cyemezo ubasinyiye n'umukoresha avuga ko wowe urumaze ibintu muntu ugiye gukorera muri icyo kigo ukagenda ukerekana cya cyemezo ukagiha umuyobozi kikotoreza kubikora kubera ko tuba dushaka gushaka vuyo ngo wumve ko umuntu wese aravutse ni nk'uko nawe kandi ufite ikarita y'akazi
yego ntabwo nakwihanukira ngo ngiye gushaka amakuru nta cyemezo ufite cy'uwo nkorera cy'umukoresha wanjye
ya nuko bimeze
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda guharanira uburenganzira bwa muntu kuri telefone dufite Johnson we akabazo kawe
ikibazo cyanjye ni iki kubera iki abantu bafatwa gufungwa kandi ntihage n'umuntu abakurikirana kandi bafashwe atacyo babatiriza icyo ni cyo kibazo nari mfite
yereka Innocent agusubize
yarakoze cyane Johnson ku kibazo abajije yenda bimwe na bimwe hari igihe yaza kugaragaza kesi cyangwa kesi si ngombwa ni ukugira ngo twumve muri rusange kuko bigomba kuba bimeze bimwe navuze ngo abantu bafatwa ngo bakajya gufungwa ngo ntibakurikiranwe nigeze mbivugaho kare hari undi wakibajije aho nk'ubu hashobora kuba n'urugero tuvuge ko habaye ubujura mu gace runaka ubwicanyi kamfate ibiri kirime mfate ko habaye ubwicanyi mu gace runaka none bakaza bakavuga bati harakekwa Kamirindi na Inosa na Mariya na runaka icyo gihe hari igihe wasanga muri twese yenda atari Kamirindi cyangwa Inosa cyangwa Mariya yenda uwabikoze ari Inosa icyo gihe bakadufata twe dukekwa tukajya gukurikira kwibazwa mu nzego zitandukanye aho tubibarizwa tukaba turafunzwe noneho mu gihe bagishaka amakuru ashobora kuza kugira uhamwa n'icyaha n'abahinduka bere ntihahandi wa muntu abafunzwe noneho yenda abantu kumvikana ngo abantu barafatwa ngo bagafungwa ntibakurikiranwe ariko hatwumvikane ko mu burenganzira wa muntu wafashwe nawe abafite abagomba gusurwa abagomba kwitabwaho kuko imfungwa iyo igira iba ari umuntu nk'uko abandi banyarwanda bafatwa hari uburenganzira bw'ibanze agomba kugezwaho ibyo kurya amazi ibyo myambaro ibyo bitandukanye aho rero iyo hageze umuryango ukamusura icyo gihe ntawavuga ngo arafatwa agafungwa ntakurikiranwe kubera ko aba ari muri cya gihe cyo gushakisha ibimenyetso niba ashobora kuba umwere kuri cya cyakekwaho cyangwa niba hamwe na cya cyakekwaho
kandi nanone muri icyo gihe hari amategeko abakurikizwa
yes hari amategeko abakurikizwa
tuvuge ntabwo polisi ishobora kumumarana iminsi 120 itaramugeza mu rukiko tuvuge
rwose muri rusange ni uko biba bimeze kuko niyo bije kurenga hari igihe basaba ubundi burenganzira kuri buri rwego hari urwego polisi imumarana hariyo pariki ishobora kumumarana aho ngaho ni cya gihe baba bagishaka kugira ngo koko bagaragaze ko wa muntu ajya mu rukiko akaba umwere cyangwa se akaba yahamwa n'icyaha icyo gihe akaba yahinduka noneho umugororwa nyuma yo guhamwa icyaha cyangwa se akagirwa umwere akarekurwa
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dufite na Joseph we akabazo kawe
mu ndamukiriza umutumire
arakumva rwose
komera Joseph
yego none nk'umuntu uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu Rwanda iyo mujanishije mu musanga kwijana ari kangahe
ni ukuvuga uburenganzira bw'umuntu se mu Rwanda kubujanisha
pourcentage
yewe
no
se ngaho cyarageze
hari byinshi umuntu areba hari byinshi umuntu areba niyo haje icyo bitanga examen periodique aho baza gusuzuma uko igihugu gishyira mu bikorwa uburenganzira bwa muntu hari byinshi bagenda bareberaho ubwo burenganzira burimo byiciro bitandukanye ntabwo navuga rero ngo ni 90% cyangwa 80% kuko biterwa na buri domaine na buri kiciro numva rero kuvuga ngo pourcentage icyo navuga ni uko u Rwanda rugerageza rubagerageza kuko nk'igihugu k'igihugu ntabwo navuga ngo kibangamira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ahubwo umuntu yabikora ikanzwe nk'urugero polisi umupolisi umwe ashobora kubanga guhungabanya uburenganzira bwa muntu ariko ntago aba yatumwe na polisi y'igihugu icyo gihe wa muntu babikoze nka individu nubwo akora ari umupolisi ariko yabibazwa nk'umuntu ku giti cye atatumwe na polisi y'igihugu aho rero muri rusange tuvuga ngo uburenganzira igihugu kirubahiriza uburenganzira bw'abanyagihugu ariko ntago haburamo abantu nyine baba udutotsi uwo muntu akaba yakora ibyo yishakiye mu rwego runura arimo ariko atari rwo rwamutumye numva rero kuvuga ngo pourcentage nini ntago nayivuga ariko muri rusange navuga ko iyo turebye dusanga igihugu kigerageza
ariko rero naho ngaho dufashe nk'urwo rugero warutanze rw'umupolisi tuvugiye ukoze ikintu kinyuranyije n'amategeko agenga umurimo we nawe arahanwa
yego nawe arahanwa kuko kangwe uribuka nk'abapolisi bigeze kurasa umukozi wa transparency Rwanda za Rubavu abo ngabo barakurikiranwa barahanwa ntabwo bari batumwe na polisi y'igihugu cyangwa na leta ariko bo ubwabo nabo barahanwe kubera ko bakoze icyaha ni ukuvuga ngo bo bakoze ibyo batatumwe ariko amategeko n'ubundi nabo ahita abahana niyo mpamvu navuga ngo ntabwo igihugu kiba cyatumye ngo uburenganzira bw'abanyagihugu nk'uko navuze kare ko umutungo nyirizina w'igihugu umutungo mukuru w'igihugu cy'u Rwanda ni abanyarwanda ntabwo rero icyo kiba cyatumye ngo abanyarwanda uburenganzira bwabo buhungabanywe ahubwo umuntu ashobora kuvamo akabikora ariko icyaba kibi ni uko ahubwo wa muntu ubikoze atakurikiranwa ariko barakurikiranwa
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga turaganira na Maniraho Innocent umuharanizi w'uburenganzira bwa muntu ubufitemo ubunararibonye mu Rwanda abimazemo imyaka irenga 11 kuri telefone dufite Bizimungu we akabazo kawe
yakabazo gifu nibona iyo tije kuri Facebook mumbarizo mutumire ko kesi abaharanira droit de l'homme
yego
kesi amafaranga bizenya de amafaranga bakoresha tani sarere yabo bayihabwa nande niko kazi na cheni batatanu niko bayari agasubije
yewe yari yabivuze ariko uko badahembwa reka kwisobanurirwe ku giti cye
ariko bicyari yenda icyo yambajije gisa nk'itandukanye na rimwe navuze ryo kudahembwa kuko uwo yabajije nka organization kuko niba ndi umuhanuzi w'uburenganzira bw'ikiremwa muntu ariko organization nkorera ifite uko yubakitse ifite abakozi bahembwa bo abakozi nka executive secretary n'abandi ba staff bahari abo ngabo rero amafaranga ko ari umuryango w'abashinzwe n'abanyamuryango babo icyambere hagomba kubaho nyine umutungo ugomba gutunga babakozi bagahembwa icyo gihe amafaranga avaye mu misanzu y'abanyamuryango kuko icyo busabwa kugira ngo umunyamuryango amane gutanga umusanzu w'umuryango icyo gihe ikindi hari ubwo kubera ibikorwa bya partenariat ubufatanye n'imiryango mpuzamahanga itandukanye hari ubwo bakavuga bati reka dufashe umuryango ukora bimwe ikora nka za Human Rights Day imiryango ikora bimwe n'ibyo iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu nayo igakora na ya yindi nyine ikorera mu Rwanda ikindi ni uko leta kubera ko uburenganzira bw'ibanze iba yabugize ubwayo leta y'u Rwanda ifite ikigo cy'igihugu cyitwa Rwanda Government Board cyangwa se ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB iyo ngiyo nayo kuko kubera uruhare runini leta iha imiryango sosiyete sivile iyo nayo igenera bije yo kugira ngo ibashe gukemura ibibazo ibashe gukora ibashe gufonksiyona
iyo ngengo y'imari ikanyura muri RGB iyo ngengo y'imari igenewe societe civile inyuzwa muri RGB.
RGB ni ikigo kimiyoborere. Leta yavuze ati twebwe kuri tere hariya hasi haba iriya societe z'ifite civile. Zo zagombye kumenya umunsi ku wundi ibyaba kudufasha gukira mu bikorwa gahunda ya guverinoma. None bikangoma ko RGB yo ivuga iti n'ubushize habaye inama ya RGB itumira societe civile zose zo mu Rwanda. Ivuga gukora imishinga, iyo mishinga buri proje ifite miliyoni 25. Izatsinda, proje izatsinda. Ariko mu domaine zose bagiyemo hari ya human right, harimo bya agenda equality, uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ibya decision making, izi zose. Ni ukuvuga ngo ntabwo leta yabirebereye, ibi bireke gusa, nayo izi uruhare societe civile zifite, ikaba ariyo mpamvu nayo yatekereje muri budget kugira icyo yateganya kuri ayo ma societe civile.
Ayo mafaranga ntabwo ahabwa umuntu ku giti cye, ahabwa umuryango runaka.
Ahabwa umuryango runaka igihe hazakorwa bazakora proje 10. No, proje izarayisisa muri iyo miryango yose barayitumye societe civile izatsinda bitewe na domaine de privacy yakozemo, iyo proje izahabwa miliyoni 25. Izayifasha muri implementation no kugera kuri aba baturage, ariko byumvikana ko izaba ari ya fonctionnement ya organisation. Ntabwo ari amafaranga bazampa nk'umuhanzi w'ibiganiro muntu ngewe. Nzagumana bwa bwitange n'abandi baharanira ibiganiro muntu.
Ariko se niko ino se nk'ubwo tufate uri prodoro iragutumye ahantu kugira ngo ukava aho usanzwe utuye, usanzwe uba, hanyuma iti tuvuge va mu burasirazuba bw'u Rwanda ujye kuturebera hariya mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ibyo bisaba amafaranga y'urugendo, bisaba amafaranga yo gucumbika, bisaba amafaranga y'amafunguro n'udukoresho tumwe na tumwe ushobora kwitwaza. Byo ubikura he?
Nabyumvise. Iyo ngiyo ni facilitation fees, zira amafaranga afite nk'ibyo wadepanshije wowe ku nyungu z'organization. Hari amikoro baravuga batugiye kugenda hariya, urishyura transport. Nifata imodoka yanjye ngo ngende, barambwira ati shakira karibu tugushyiriremo cyangwa turakurihira Fredo Transport ujye gukurikirana ikibazo runaka, cyangwa nimba uri burareyo, niba hari amikoro uragenda ufate hoteli organisation kwishyurira. Ariko niba amikoro adahari nk'umuhara z'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ntabwo ugomba gucika intege zo kutajyayo kuko warabyiyemeje. Uragenda ukajyayo, ariko amikoro aramutse ahari babigufashamo, cyangwa se bakavuga ngo reka tukwishyure yenda kimwe cya kabiri cy'icumbi nayo yishyure ikindi. Ariko nashaka kuvuga ko ikiri nyamukuru ni ubwitange bwawe, ikindi wanabona ni facilitation ziramutse zihari, ariko ntabwo ari sare, ntabwo ari umushahara.
Ntabwo ari umushahara, nta nubwo ari n'ikiguzi. Ijwi rya Amerika mu kiro n'ikinyarwanda. Kuri telefone dufite Leopold. Leopold, akabazo kawe?
Akabazo kanje. Ndamukiriza umutumire.
Arakumva.
Komera kandi Leopold.
Komera mutama jewe kamaze nagaze arije urabye abantu baharanira kazi n'akazi na muntu harije umengo tubatandukanya n'abanyepolitiki, ugasanga rero bitwara umenga n'abanyepolitiki, ukamenga bitwara nk'abari muri opposition bagwanya nka leta. Nawe merere yari usanga batwe n'ibintu nk'ivyimyerekano canke imigumuko, ndetse ugasanga birahitanye nk'abantu, ibintu bira yogeye, ibintu birahiye cyangwa abantu barapfuye. Akabazo kanje niyo nagira ngo baze, none nyine umuntu harega gatera akazi na muntu yategeza kwitwara gute imbere ya leta? Hategeza kuba imigenderanire iyihe hagati yawe na leta? Kuko ucumenga arabusanga ntawe umerereye, aho umerereye aca yitwara nk'umunyepolitiki, ugasanga umenga ariko arwanya leta, kandi yategerezwa gufasha leta ahubwo kugira gatera akazi na muntu gatunganirwe neza. Ariko ugasanga hari igihe ajya mu bintu yoruganiza ibintu bituma ahubwo agatera akazi na muntu kononekara. Nyine mu runi twarabonye muri Game Change byarabaye, baragira imyerekano kandi abari bahamagariye kubyo myerekano yabaye n'umigumuko babaye abagwane abahanira.
Leopold, akabazo kawe Leopold we, akabazo kawe kumvikanye. Mbese umurongo uri hagati ku muntu uharanira uburenganzira bwa muntu, umurongo uri hagati ya politiki no guharanira uburenganzira bwa muntu, nicyo kibazo?
Ego nacyumvise.
Ye, urakoze Leopo. Reka gusubize.
Urakoze. Murakoze.
Leopo urakoze cyane. Nagira ngo mere ku mungenge yaravuze Leopo. Ubundi kugira ngo wowe muhanzi w'irangazira bikirenga muntu ugira ijambo mu gihugu. Nuko icyo gihugu kigomba kubanza kugira commitment cyangwa se kumva ko uburenganzira bw'ikiremwa muntu buri mu nshingano zabwo. Iyo leta ikumva ko igomba kubibazwa. Ni hamwe navuze ngo habamo examen périodique de droits humains, iriya raporo igizamo yo kuza kureba uko uburenganzira bw'ikiremwa muntu bwubahirizwa mu Rwanda. Iyo ngiyo ntabwo ari twe tuyipresenta. Iyo ngiyo ipresentwa na leta y'u Rwanda.
Niyimurika ikayisobanura. Niyimurika ikayisobanura.
Ya raporo yuko uburenganzira bw'ikiremwamuntu bumeze bukorwa mu Rwanda.
Yego.
Icyo gihe ya raporo iyo habaye evaluation yaba evaluwe igihugu. Noneho cya gihugu rero kugira ngo bigende neza n'ahagaragaye utubazo tutagenda neza yifashisha twebwe noneho de société civile zigizwe nyine n'abanyamuryango barimo bahanize uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Icyo dukora rero twe ntabwo duhangana na leta. Ahubwo tuba nk'ijisho rirebera nibura ya politiki nziza igihugu gifite yo guharanira uburenganzira bw'abaturage, niba koko inzego zose zigishyira mu bikorwa. Arone handitswe tujwa nka intermediary tugakora n'ubuvugizi tukabwira abayobozi dore hari ikitagenda, dore dukumire hariya, turabona hari ibigiye kuba. Nuko duhura nabo, ntabwo twe turi abanyapolitiki, nani ko dushaka guhangana n'abanyapolitiki. Ariko aho ugeze ugasanga hari ikibazo umunyapolitike afite mu ruhare. Wowe nk'umuharanizi w'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, twebwe dukora ntabwo tugutinya ngo nukuri umuyobozi runaka. Ariko icyo tuba tugamije ni ukugira ngo inyungu zigere kuri wa muturage wo hasi. Niba arenganijwe n'umuyobozi w'akarere, ibyo birumvikana, twebwe turenterivana kuri wa muyobozi, twabona birenze bikazamuka hejuru, ariko twe ntabwo duhangana, ntabwo turi abanyapolitiki. Iyo gahunda gusa yo kugira ngo wa muturage wacu hasi ibyo agenerwa byose abibone nk'uko leta ibimugeneye ku rwego rwa guverinoma.
Kandi iyo umuturage abibonye byose, umudendezo uba kuri bose.
Uba kuri bose rwose, umutekano buhari. Nk'ubu ngubu uyu muturage arya utwe agahinga, akadusarura, akarya, akaryama, nta mutema, nta yigendera uko ashaka, nta mazabariyera abona mu gihugu. Urumva abatekanye kandi na wa muyobozi uyobora nabo bayishimye ko abaturage bo barabameze neza.
Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite na Jean Bosco. Jean Bosco. Jean Bosco.
Nabaramukije mwese n'umutumire.
Ye, urakoze. Akabazo kawe.
Tumara Bosco.
Ikibazo
cyanje havuze ibintu bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Umuntu gufata yari afise akazi kubera ari umukene gatoya, ukakamukuramwo ukamujyana kumufungira ahantu nk'ibyo numva babafungira kwa Kabuga. Ibyo babivugaho iki? Babafasha iki ko bimaze igihe kinini? Hari umuti bararonka canke gufata umuntu ari umukene ukamutegeka kubaka uruzu runini bidahuye n'ubushobozi bwiwe, yaba atabishoboye ukabimwaka? Aho ntibaba bahonyanze uburenganzira bw'ikiremwamuntu cyane? Aho ntibiba bigizwe na leta? Icyo ni cyo kibazo cyanjye nashaka kumubaza.
Ye, reka gusubize rwose.
Akoze Jean Bosco. Bosco, buriya kereka habonetse nka kese nk'ibyuzi byaba byarabayeho, ukavuga uti nk'aha byagenze gutya, ariko uvuze ngo kukuvana mu kazu ukagukuramo ukakujyana kwa Kabuga, ubwo ka kazu bakagukuramo hari impamvu yabiteye. Ubwo iyo mpamvu niyo wari kudufasha kutubwira neza, ukatubwira ikibazo uko kimeze, kuko ntabwo umuntu wese uba mu kazi ukatameze neza mu Rwanda bamukuramo ngo bajye kumufunga. Nkeka ko byari kuba byiza winjiyemo neza ukadusobanurira impamvu ako kazi akarimo gute, ku buryo bakamukuramo bakajya kumufunga. Iyo niko mbyumva Kamili, sizi nimba ubyumva ukundi.
Nanje mu yandi magambo nkeka yuko tuvuge nimba ari nk'umuntu utuye mu mujyi ahantu bashaka gutunganya neza umujyi ubufite ukuntu wapanzwe ku buryo ugomba kubakwa bijyanye n'igihe tugezemo, kugira ngo mu myaka iri imbere uzashobore kuba ushobora kuba afite, tuvuge nka Kigali nimba ifite abantu 1,600,000, bakaba bavuga bati mu 2050 izabituwe n'abantu 3,000,000, ni ukubitegura hakiri kare. Icyo gihe rero bigomba kujyana n'amategeko, nungo bakuye mu kazu nawe akazuka aho ntabwo bamufunga ahubwo bamuhindishi ibyo bita expropriation mu gifaransa ntabwo rero bapfa kumwirukana gutyo gusa kuko amategeko arahari
nibyo kabisa
ndibesha
ngo aho ngaho kamirindo rakoze aho ngaho niho natwe twinterviewe na mu gukurikirana ibya expropriation nka mwabaranize uburenganzira bw'ikiremwa muntu ariko ubundi ni igihugu gifite vision ni n'uburenganzira bwo kubaho neza niyo bavuze bataratugiye kwashyira umudugudu uwo mudugudu tuzashyiremo amatara dushyiremo amazi icyo gihe abantu bazaba barimo bazaba babayeho neza kuko mudugudu uzaba uriho ayo mazi amashanyarazi uriho ibitaro centre de sante uzaba uriho amashuri abana bige hafi noneho niba kubwira ngo genda uve hariya mu nsisiro aho ngaho utuye muri ntuye nabi nicyo niba bakunda kukera ngo muri ntuye nabi bakuzamure ku mudugudu hamwe n'abandi yenda we guhita ubyumva bizakugora ariko mu by'ukuri igihugu uko kiba kirebera abaturage kiyobora icyo gihe baba barebye bafite icyerekezo aho bashaka kwerekeza abanyagihugu iyo rero bakujyanye urumva ko ntabwo uhita ubyishimira ariko ntabwo baguhemba kugufunga ahubwo twe duhanira ko bakwishyura ibijyanye na expropriation nk'uko wari ubivuze
yee noneho duhamagare Gilbert we
yego
akabazo kawe
mara ndamukije umutumisi
arakumva pe
ikoma rakomera Gilbert yego ama neko nibiza ikirimo ariko no kujyana n'ikiremwa muntu abaye amashyirahamwe aharanira agateka akazi ka muntu umukuri aha mu Burundi turi ariho kandi n'ukuri turashimye ibikorwa byayo ariko rero tukagira n'ibyo tuyadeguraho turajya tubona biduhera umuco naho bisa neza nari nigeze kumva kare ariko nari natomokewe neza n'inyishu yatanze aho ukuntu ushobora gusanga nk'amashyirahamwe aharanira agace k'akazi na muntu ugasanga rimwe na rimwe abayaserukira cyangwa se abaperezida bayo bobo bayahaye intumbero atari ayo guharanira akaya kazi na muntu ahubwo bayahaye intumbero yo ya politiki ari nabyo twabonye mugiheze nga mu Burundi mu mwaka wa 2015 ni ukuvuga rero muri iki gihe twe dushatse twibaza ati mbe ko bishyize bakajya mu bya politiki basha haranira akaya kazi na muntu cyane baba amashyamwe baba bayahebye bakajya mu bya politiki cyane baba byemerewe kubyinjiramo ibyo
yego reka gusubize
Gilbert rakoze cyane ubajije ikibazo cyiza rwose ubundi wa muryango ugomba guharanira uburenganzira bwa muntu igomba kureba inyungu rusange icya mbere kigomba kuba kikuri muri nk'umuharanizi ni inyungu rusange inyungu zawe zikaza ku mwanya ukurikiyeho aha rero iyo umaze gufata ubuharanizi bw'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ukabuvanga na politiki uba wagiye noneho gushaka inyungu zawe imbere y'inyungu rusange kuko wowe icyo uzaba ugamije ni ukuvuga ngo wagiye uvugira abanyapolitike ejo bundi wahita ukwita umwanya mwiza wibere minisitiri cyangwa depite runaka ba bandi witwa ko uharanira hasi bo basigaye nta muntu ukibavugira kuko nimba bamaze kwinjira muri ya myanya y'ubuyobozi icyumvikana ni uko utazongera kuvugira abaturage bose bagombye kuvugira kubera ko ndetse icyo washakaga ni inyungu zawe diregiti numva rero nk'uko ubivuze ni byiza ni nk'impanuro waduha ni byiza ko abahanizi uburenganzira bw'ikiremwamuntu ariya amasosiyete ziriya miryango ariya amasosiyasiyo muri rusange agomba kuviza inyungu rusange ku burenganzira bw'ikiremwamuntu aho kugira ngo bavize inyungu zabo bo bakaba ari urwego ruri ukwarwo rwuzuzanya n'abanyapolitike ariko mu bikorwa bitabangamira uburenganzira bwa muntu nimba rero ibyo wavuze ntabwo ari kimwe mu Rwanda siko bimeze ariko nk'ingero bagiye utanga hariya nabyumvise mu Rwanda ni sosiyete sivile zifite na platform icyo gihe bafite ukuntu bakorana na leta icyo gihe mu kuvuga ati hariya twakora iki kuko ari bo begereye abaturage cyane leta bakaba nk'ubuvugizi hagati ya leta n'abaturage
inose ariko ahangaha bishobora kuba hari utuntu tubiri wasobanurira abantu muri ibi ngibi bijyanye na politiki icya mbere nkawe w'umuharanizi ku giti cyawe wemerewe kujya mu ishyaka rya politiki wihitiyemo
okay nk'umuharanizi ndi umunyarwanda
niba nje ndi mwishaka rya po ndabyemere kujya mwishaka rya politike runaka n'umushinye imigabo n'imigambi yaryo nuko nabandi dukora nabo haranizi turi mu muryango umwe buri wese yemere kujya mwishaka runaka icyo gihe duhuye duhura n'abaharanizi uburenganzira bw'ikiremwa muntu ariko nta tudahuriye kwishaka rimwe uburenganzira bwawe kujya mu mitwe ya politike ariko nubure icyo duhuriyeho nyamukuru nuburenganzira cyangwa mu tugomba guharanira
kandi ntuje gukorera politiki
yuko tutari mu ishyaka rimwe cyangwa umutwe umwe
yego nubwo uri mu ishyaka ariko ntabwo ufite uburenganzira bwo kujya gukorera politiki mu muryango uharanira uburenganzira bwa muntu
wapi ntibibaho ibyo ngibyo ntibibaho ni ukuvuga ngo iyo turi muri ya nzu reka mvuge ngo mu ndorerwamo y'uburenganzira n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu twe tureba umuturage nk'umuntu ugomba kugira uburenganzira bwiwe bwose busesuye nk'ikiremwa muntu yaba ari mu ishyaka rimwe cyangwa mu mutwe uyu ibyo ngibyo sifite kumubwira ngo jya muri uyu mutwe oya ibyo ngibyo bifite ababishinzwe nk'uko ntashobora kujya mu mitwe y'ubuyobozi bw'ishyaka cyangwa y'imiryango ya politiki ntabwo najyamo ndi umuhanda z'uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'umunyamuryango usanzwe
akakabiri noneho rero
nazagenda hariya bakambonamo ko ndi umuyobozi muri byayi murakoze
yego akakabiri noneho mu burenganzira bwa muntu harimo n'uburenganzira bwa politiki none se wabitandukanya gute mu gihe tuvuge wowe uharanira uburenganzira bwa muntu tuvuge ubonye uburenganzira bwa muntu bwa Gilbert mu rwego rwa politiki bubangamiwe icyo gihe iyo ugiye kumuvuganira ukamukorera ubuvugizi ubukoze politiki
nibwira neza
mu burenganzira bwa politiki yego mu burenganzira bwa politiki bwa muntu kuko uburenganzira bwa politiki nabwo buri mu burenganzira bwa muntu uburenganzira bwa politiki bwa Gilbert burabangamiwe noneho wowe Innocent uharanira uburenganzira bwa muntu ukajya kumukorera ubuvugizi icyo gihe ubukoze politiki
oya ntagomba nkoze politike reka yenda mvuge nk'urugero Gilbert ashobora kuba ari muri mu mutwe wa politike uyu nguyu cyangwa ishyaka iri mu Rwanda nanjye nkaba ndi mu wundi mutwe wa politike utandukanye n'uwa Gilbert ariko njyewe nkaba ndi umuhanuzi w'uburenganzira bw'ikiremwamuntu icyo gihe Gilbert akabangamirwa muri ya pariti arimo nk'umunyapolitiki urimo hariya njyewe nzagenda nambaye umwenda w'umuharanizi w'uburenganzira bw'ikiremwamuntu nzagenda nambaye umwenda wa pariti ndimo bishatse kuvuga ngo aho bazambona iwabo ntabwo bazambona nk'umuntu uri muri pariti yenda itandukanye n'iyo arimo ahubwo bagomba kumbona nk'umuharanizi kandi nkavuga nk'umuharanizi ngendera ku burenganzira bw'iyo bwabangamiwe
unabwerekana ubusobanuro
mu biri hanze y'uburenganzira bwiwe
icyo gihe ariko bisaba
gufata nk'umuntu waje muri icyo mu kurenganura Gilbert mu burenganzira bwe nk'umuntu w'ikiremwa muntu
icyo gihe nawe
bisobanuye
yego icyo gihe nawe bisobanura ko ugomba kuba ubisobanukiwe neza bigomba nawe kuba ubisobanukiwe neza ubyumva neza iby'uburenganzira bwa politiki kugira ngo utabivanga na politiki
niko bimeze rwose niko bimeze niba we yenda mu ishyaka ryabo cyangwa mu mutwe wa politiki n'urugero niba ari umuyobozi wa pariti politike akaza kugirana ibibazo na bagenzi be bakamwirukana kuri uwo mwanya w'ubuyobozi bwa politike ngewe inosa icyo nzagenda ndeba nk'umuhanuzi w'uburenganzira bw'ikiremwamuntu nzagenda niba yandegeye impamvu yirukanywe ese ni iyihe arenganijwe mu buhe buryo ariko ntabwo nzinjira kureba ngo bamwirukanye ku mwanya w'ubuyobozi kubera ko hari ibyo atujuje nyine uko amategeko agenga ishyaka cyangwa umutwe wa politike arimo ubiteganya kugira ngo byakumvikana gutyo neza
ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda kuri telefone dufite kandi Pacific
babwe
akabazo kawe
yego akabazo kanje nagomba manze gushimira uwo mutumire icyemezo yafashe cyo guharanira ibijyanye n'iby'agateka ka sina muntu kubera n'ingabirano ikunze kuronka abantu bake muri benshi
rero
nkagomba guca nagomba guca ndamubaza ku bijyanye nako kazi ka minsi yose dusanzwe kubona yuko yavuze yuko uwujejwe guharanira agateka ka zina muntu ataha mugambwe cyangwa uruhande aba ayegamiye ariko rero tugakunda kubona bamwe nk'akarore mu Burundi hari aho wasanga nka bamwe bisunze cyane cyane ugasanga bakunze guhangana na leta ibagirije bitwanye n'amadosiye baba zakozeko ntacya mvuga ati mbega ukacusanga ba leta ikunze kubagiriza yuko babahengamiye ku ruhande rw'abayirwanya cyane cyane nko ku mugambwe ibitari nko muri leta ntacya kandi mvuga ati mbega nko mu kazi kabo ntabo oya nk'impanuro wobaha mu gihe baba bagiye muri ibyo oya yobiyihe cyangwa akamo wobatera ko bakahe
Niko Pacifica we hiniraho kuberako dushigaje iminota 3 gusa kandi dufite na Salomo utegereje nawe tumuha umwanya urakoze
murakoze
inosa nyihanganire mbere yuko iyo mpanuro iyo nama uyitanga twakire na Salomo noneho basubirize rimwe unanzura kuberako igiye kigiye Salomo akabazo kawe ukagire kagufi
ndamukirizwa uwo mutumire
arakumva
akaba nari mfite naka uburenganzira bw'umuntu turabwumva ni bwiza ariko ikintu atari cyiza kitubabaza ni iki umuntu arashobora gufatwa icyaha kitaramwagira ugasanga baramuboshye bamushyize mu modoka baramukubise none ubwo uburenganzira bwiwe baba babwubashye
urakoze Salomo reka oya hiniraho ngaho yanzure kubera ko igihe kigiye urakoze cyane Innocent hita rero basubiza bombi
murakoze cyane ndashimira Pacifique na Salomo reka mbere kuri Salomo umuntu ukekwaho icyaha amategeko abafite uburenganzira bwe agenerwa n'amategeko ntabwo agomba gufatwa ngo akubitwe afatwe nabi abohwe nk'uko wabivuze n'ibiki bagomba kumufata nk'ikiremwa muntu gikekwaho icyaha iki n'iki icyo gihe cyaha abagikekwaho ashobora kugikurikiranwaho yakiburana kabumwere cyangwa se agatsindwa agahinduka noneho umugororwa akaba yagihanwa mbese muri rusange nyuma rero abantu bakora gutyo ntabwo byemewe rwose kuko na wa muntu ufashwe aba afite uburenganzira
ubwo ashobora kubarega bamukubise ashobora kubarega mu rukiko ati bankubise
bajya banarega ifatwa uburyo wafashwe nabi ifatwa n'ifunga rinyuranyije n'amategeko baragegera ubwo ni ukuvuga ngo abantu bagomba kumenya uburenganzira bwabo ku buryo banagisha inama nyine abaharanizi ariko uyu muntu gufatwa ni ukuza bakamfata ko bankekaho bakanjyana ariko ntabwo bagomba kuza bampondaguye cyangwa banshyiraho imodoka bagenda bankandagiyeho ubwo ni uburenganzira bwe buba bubangamiwe ntabwo byemewe hanyuma Pacifique ku mpanuro yasabaga ngira ngo yakunze kuvuga ku baturanyi ngewe nicyo nakwifasha icya mbere nasaba nigeze mbivuga kare ni commitment ni ukugira ngo abayobozi bakuru b'igihugu uburenganzira bw'ikiremwamuntu babanze babugire ubwabo ni uburenganzira bw'abaturage bayobora umutungo nyamukuru w'abaturage w'igihugu ni abaturage bariya abaturage bagombye rero guharanira bakagira uburenganzira bwabo icyo gihe ikaba ari commitment ya guverinoma muri rusange icya kabiri abaharanizi n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu bari mu masosiyasiyo bagomba kumva ko inyungu bagamije ni ba bantu b'abaturage bahagarariye bagomba kureba ko bafite uburenganzira bwabo budahungabanye uburenganzira bwabo buhari muri rusange niba hari umunyapolitiki ugiye kubangamira bagakora interimedere hagati yiwe n'umunyapolitiki na wa muturage kugira ngo bamukore ubuvugizi numva ari icyo namusaba ni ukubwira gutera kamo ariko kugira ngo bari kunyumva hari gutera kamo n'ababiburundi niba bahisemo gahunda y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu bayifate nk'umurongo bihaye bareba amategeko ahari bayagendereho kuko ntabwo uri kugejeho amategeko amategeko igihugu kigenderaho ariko nanone banagamije ku urenganura wa muturage mu burenganzira agenerwa n'amategeko ari mu gihugu ndetse n'ariya marete igihugu kiba cyarasinye hanze yo hanze ku isi yose
amasezerano mpuzamahanga
muri make ni ukubakebura yuko batizanga na politike ahubwo bakuzuzanya kugira ngo nyine abaturage bagire uburenganzira bwabo busesuye
Maniraho Innocent ndagushimiye cyane nibute abumva ijwi rya Amerika ko uri umuharanizi w'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda ibyo umazemo imyaka irenga 11 watanze ubuhamya bw'ukuntu watangiye mwigerageza imyaka 2 hanyuma ukaza kwemerwa mu muryango uri Prodor hanyuma ikindi wahanuye abantu nuko udashobora kuba umuharanizi w'uburenganzira bwa muntu ku giti cyawe ugomba kugira umuryango ubarizwamo wemewe n'amategeko ugendera ku mategeko. Inosa ndagushimiye.
Eh makoze cyane kami.
Mwese muteze amatwi ijwi rya America ndabashimiye cyane. Mukanya na makuru murakarama.